inimestega, kohtumistega ja seekord siis Järvamaal. Just tulin Koeru keskkoolist, kus mul oli loeng digitaliseerumisest, töökohtadest, robootikast, tehisintellektist, mida see meiega teeb ja kuidas, millised oskuseid tulevikus vaja on.
Kas annab selline kohtumine ka midagi juurde või see on ikkagi põhimõtteliselt selline käik, et noh, näidata, et näete, et oleme küll poliitikud, aga ega me ikka nii kaugel ka ei ole?
Minule annavad need kohtumised väga palju, et mulle meeldib just kuulata. Väga tihti on see, et inimestel on väga palju hingel ja just väiksemates kohtades, kuhu nii tihti ei satu, tuleb inimesi palju kohale. Näiteks siin paar nädalat tagasi me käisime Hiiumaal ja seal oli tõesti inimesi igal pool palju kohal. Küsimused, ettepanekud, mõtted, murekohad, mis on, mida inimesed siis räägivad ja väga palju pingeid on ka, aga sellest ei saa mööda vaadata, et väga tihti, kui sa siis seletad oma seisukohti vaikselt rahulikult, siis lõpuks inimesed võibolla mõistavad, et eks me elame sellisel infoajastul, kus seda infot tuleb väga palju peale ja midagi ei ole teha, eks inimestel kujunevad arvamused võibolla väga pealiskaudse info põhjal, et sellisel juhul on hea, kui sa saad mingid asju põhjalikumalt ka lahti seletada ja teinekord inimesed möönavad, et ahaa, et hoopis nii on asjad, kui sa seletad ja vastad küsimustele.
No midagi ei ole teha, see praegune aeg pärast eelmised riigikogu valimised on olnud selline suure vastasseisu aeg ja vahel jääb tunne ja midagi üle teha. Inimesed on sageli targemad, kui poliitikud oma kõrgetelt kohtadelt näevad. Mina kuulen küll inimest olga seda arutelu, et kui palju siis üldse jääb aega nende küsimustega tegeleda, mis elu edasi viivad, kui selline omavaheline lahing on peamine, mis mõõtu annab. Kas endal on ka niisugune tunne, et see vastasseis nagu praegu takistab keskendumist mõningatele asjadele?
Jah, on küll, et ega meil on ka terve rida igasuguseid ideid ja häid mõtteid just selleks, et mida saaks teha ja mida peaks tegema, millised on need väljakutsed, mis meil Eesti ees on. Aga millegi pärast on see tõepoolest läinud sinna nurka, et ühtegi meie mõtet ei kuulata, sest võim on kellegi teise käes. Miks see nii on, miks see on sinna läinud, siis see ei tööta ka päris hästi nii, et meile öeldakse, et oh, et te olge lihtsalt kõigega nõus, mis on, kui me näeme ja sisuliselt argumenteerime, miks me mingit ideed heaks ei pea, siis vaidleme selle üle, aga meie ideed lihtsalt hääletatakse maha, aga ma olen nõus, et väga palju ikkagi selle viimase aasta jooksul on läinud auru selle peale, et kedagi jällegi solvatakse, kedagi rünnatakse, kedagi viiakse see poliitiline kultuur täiesti uuele tasemele ja midagi ei ole teha. Meie kui oppositsioon me peame sellele reageerima. Et kui meie sellele ei reageeri, siis see ongi uus normaalsus ja siis oleme meie samamoodi mõnes mõttes alla kirjutanud sellele, et võibki puudega inimesi nimetada väärakateks. No tegelikult ei või. Me oleme ju olnud sõbralik ühiskond, me oleme olnud avatud ühiskond, me oleme olnud teineteise suhtes lugupidavad ja minu mõelest me ei tohi seda kaotada.
Otse väärakate sõna, kas see oli puudega inimeste või see oli mingi orientatsiooni küsimus?
Seal olid puudega inimesed ka. Et seal oli, see kampaania oli, kus olid puudega inimesed ja teissuguse orientatsiooniga inimesed oli pandud kokku ja minister ütles, et mingid väärakad, et see häirib kristlasi.
Aga siin ongi see koht, kus kohas inimesed näevad kahte poolt ja ka ühiskond on ka polariseerunud. On need, kes ütlevad, et Mart Helme vägevalt pani, on need, kes ütlevad, et nii ei räägita ja teiselt poolt on või ütleme kuskilt kõige targema küljepealt on need inimesed, kes vaatavad, et aga aur lähebki väga palju selle peale ära, et vaadata läbi, kes kus mida ütles, seda siis võimendada, seda välja tuua ja selle üle siis vaielda, kas seda sõna võis kasutada või seda teist sõna ei võinud kasutada. Ja noh, kujutad ette, kui poliitikud pakuvad samamoodi teenust ja riigikogulased saadikud pakuvad teenust inimestele, et kui sa oled viinud oma auto remondi töökotta, tulevad kaks remondimeest ja hakkavad vaidlema. Üks ütleb, et mutrivõtt võetakse paremasse kätte, teine ütleb, et ei vasakusse, võetakse aeg maha, lubatakse homme remonti, mis jätkad, jälle vaieldakse, ka mutrivõtt käib paremas või vasakus käes ja nii edasi. Sina siis vaatad pealt ja sinu autot ei remondita. Ja et nagu läheb seda auru natuke sinna.
Ühes küljest teiega võib nõus olla, võib ka mitte, et ma ütleks niimoodi, et kui me võtame seda, et poliitika, mis see poliitika mõiste on? Poliitika on vaidlus või võitlus selle üle, milliste reeglite järgi me ühiskonnas elame. Ehk siis ta on juba definitsiooni järgi võitlus või vaidlus. Ja vaidlus selle üle, kuidas me raha jagame. Et see auto remonditöökoja paraleel ei ole päris täpne, sest et meie töö ongi vaielda. Vaielda siis nende asjade üle. Aga noh, võt ongi minu jaoks, mille osas teil on õigus, on see, et mulle meeldiks, kui me vaidleksime sisuliste teemade üle. Kas see samm on Eestile hea, mida ta meile kaasa toob, millist tulevikku me Eestile tahame, milline on meie Eestile ettenähtud visioon, millised samme me selleks peame astuma. Ja vaielda, et näiteks teie nägemus on selline, minu nägemus on selline, argumenteeritult vaidleme. Mis on minu hinnangul vale, on see, et see aur läheb lihtsalt selle peale, kes mida ütles. Ja nüüd siin peab muidugi ütlema, et see kivi läheb ka meediakapsaeda, sest et meedial on väga lihtne teha lihtsalt lugusid sellest, et keegi ütles midagi krõbedat, siis elistatakse kohe kellegi teisele kuulge, ta ütles teile krõbedalt, kuidas te reageerite, eks ole, siis teine reageerib, jälle saab artikli. Palju raskem on tegeleda sisuliste teemadega. Ma toon sellise näite. Kui oli Reformierakonna 25. aastapäev, siis ma väga pikalt mõtlesin, millest ma sellel õhtul kõnelen. Et Reformierakond saab 25 ja ma ei kõnelenud seal, otsustasin, et ma ei räägi sellest praegusest valitsusest, ma ei räägi minevikust, vaid ma räägin tulevikust. Ma tulin välja terve rea ideedega, mida me võiksime teha selleks, et liikuda kliimaneutraalsuse poole, millised on need ideed, mis võiksid meie ettevõtjad aidata, et nagu selle majandusvooluga kaasa minna, kuidas riik võiks tulla appi, terve rida ideid. Ja tegelikult järgmine päev ma sain sõimata selle eest, et ma ei tegelenud päevapoliitikaga. Et noh, et miks ma umbes tegelikult oleks pidanud valitsus kritiseerima. Ma ei taha tegelikult ka olemuslikult. Ma olen positiivne inimene. Ma tahaksin rääkida nendest ideedest, tahaksin rääkida tulevikust. Ja ma hea meelega räägin sellest. Aga et see aur läheb jah, selle ütleme puhtalt selliste solvangute isiklike rünnakute peale, mis muidugi ajakirjandusele, nagu ma ütlen, meeldivad, aga sisus ta midagi ei anna. Ja noh, kuidas seda paremaks muuta, muidugi kui tahad midagi paremaks muuta, siis alusta ise endast. Reaalsus on see, et meil hetkel hääli koos ei ole, et neid ideid teostada. Ma olen välja pakkunud ka koalitsioonile, kuna koalitsiooni sees on väga palju selliseid kohti, kus nad ei saa kokkuleppele, et mis on meie ees seisvad väljakutsed. Et aga lähme siis sellest koalitsioonist eemale, istuge siis seal valitsuses, aga teeme riigikogus siis need asjad korda.
Lahtegi reformi näide tuleb istud.
Ei, see näide, mis mina pakkusin, oli eestikeelne haridus, et me näeme PISA-testidest ja me näeme numbritest seda, et me ei jõua üleval pidada kahte koolisüsteemi, eestikeelset ja venekeelset. Me näeme, et venekeelsed lapsed saavad halvema hariduse. Me näeme ka seda, et kui meil tulevad Ukraina töö, siis võõrtööjõud, kellel tuleb pere kaasa, siis neil on muidugi lihtne panna oma lapsi vene koolidesse, millest me nagu tekitame juurde neid inimesi, kes Eestis eesti keelt ei räägi. Ja et noh, enne valimisi oli see üks suuri teemasid, kus Isamaa, EKRE ja Reformierakond olid väga selgelt ühtedel seisukohtadel. Ometi praegu see sama Isamaa ja EKRE, kes selle eest seisid siis enne valimisi, nüüd on koalitsioonis, kus nad sellega midagi ei tee ja see probleem läheb järjest hullemaks. Et kui te ei saa valitsuses seda otsustada, tooge see riigikokku, lahendame selle siis koos või võtame maksusüsteem, mis järjest rohkem, kuna palgad tõusevad, järjest rohkem karistab edasipüüdlikust ja jätab inimesi siis tulumaksu vabastusest ilma. Enne valimisi seda kritiseerisid nii Isamaa kui EKRE. Isamaa kui vähem, kuna nad olid ka valitsuses ennem. Aga ka jälle asi, millele saaks pakkuda lahendusi mööda minnes siis sellest valitsusest. Et noh, neid kohti on kindlasti veel, aga see peab olema mõlema suunaline. Ei saa olla nii, et noh, nagu selle apteegireformiga on, et just kui nüüd me umbes ei saa, meil ei ole piisavalt ääli, nüüd tuleb, siis tuleme meie meelde ja nüüd peame meie selle olukorra lahendama.
Koht, tegelikult on koostöö võimalus selle võrra suurem, et rindejoon ei lähe erakondade vahelt, kus on vaja valitsuses hoida piinliku kultuuri.
Jah, see on no, nii ja naa, et selles mõttes, kui tähendab, me oleme loomulikult valmis arutama igasuguseid lahendusi, aga see ei saa päris nii ka olla, et kui valitsuses vastutab selle valdkonna ees sotsiaalminister, siis sotsiaalminister, kus ta on praegu üldse? Et kui tema ütleb, et kõik on kontrolli all, sellega pole vaja tegeleda, tema ministeerium ütleb, et see ei ole hea mõte, siis tema ju vastutab selle valdkonna eest, et miks
tal
see
on oma seisukoht olemas ju.
Seda küll, aga tema vastutab selle valdkonna eest, et mina küsin siis, et noh, et miks te valitsuses siis ei usalda, et miks te siis umbusaldate seda ministrit. Kui te ütlete, et ta ei saa oma tööga hakkama, vahetage ta siis välja. Et tegelikult noh, niimoodi ka päris ei saa, et info on ju väga palju seal ametkonnas olemas, et kui te näete probleemi, siis pakkuge lahendusi, me saame arutada neid, et jah, aga jah, loomulikult, et see, mida ma tahan öelda selle näitega, ma tahan lihtsalt öelda seda, et kui iga pisemgi muudatus, mida me oleme teinud, ma ei tea, riigi eelarvele või pensioni süsteemi lõhkumise eelnõule või noh, mis iganes, et ühtegi neist ei võeta arvesse, siis järgmine hetk, kui meie hääli on vaja, siis öeldakse, et noh, et tulge nüüd appi. Loomulikult meil on endiselt see valitsemisvastutuse mälu ja vastutus Eesti riigi eest, et sellest me saame väga selgelt aru ja me tahame asju sisuliselt lahendada, aga see peaks töötama mõlemad pidi, et ka meil on ideid.
Kui pensioni reformi teema käis läbi, siis selle teema ma võtaksin hea meelega üles, aga sellise hoopis kummalise nurga alt võib-olla. Reformi erakond on parempoolne erakond. Kuidas me parempoolsust määratleme olukorras, kus ma olen tunnistanud, et ma olen mõne teise tippreformi erakondlasega sel teemal juba siin vaielnud natukene, kumbki need tõele lähemale jõudnud, aga ütleme, et jääb selline mulje, et keskerakond, no ütleme Isamaa juhtimisega, kes on muidugi paremal, aga ütleme keskerakond siis suure jõuna valitsuses, liigub sinna poole, et inimestel jätta otsustusvõimalus oma raha üle, usaldada inimesi ja nende valikud ja mitte käsitleda neid valdavas osas vastutusvõimetu massina. Ja nüüd nii üldse kui seal, siis reformi erakond on see, kes tuleb, viibutab sõrma ja ütleb, et vaadake neid Eesti inimesi. Nad ei oska oma rahaga midagi. Nad joovad kõik kohe maha või reisivad ära kuskile. Nad ei saa ju hakkama.
See muidugi ei vasta tõele.
Ma utreerin meelega, ma teen meelega seda praegu.
Esiteks on see, et kui me võtame, et inimese palgast 2% läheb kohustuslikku pensionifondi. See tähendab 98% on see, mille üle inimene saab otsustada, mis on vaba. Ja nüüd me võtame, et kui me siis ütleme seda, et just kui nüüd saab investeerida, et võt see 2% oli see, mis oli nagu seal paisudaga kinni. Me näeme ju numbritest, et inimesed vabatahtlikult investeerib alla 5% inimestest. Ehk siis 98%, mis on inimestel vabalt käes investeerimaks tuleviku ja pensionite jaoks.
Kas see on pensioni kolmas sammas?
Jah.
Et kas see on ja, see 5% ja, sees?
See on 5%. Kolmandat
sammast ei ole eestlastest rohkem kui 5%.
Ei, see on isegi vähem selles mõttes, et kolmas sammas, kui ma nüüd õigesti mäletan, on alla 50 000 inimesel. 700 000 on teine pensionisammas. Ehk siis see 98%, mis inimesel on vabalt käes, ometi, kui see raha on kõik vaba, siis sellest 98%-st tegelikult inimesed seda ei säästa tulevikuks. Nüüd ma tulen veel tagasi ajalukku. Kui see pensionisüsteem loodi, siis olid suured vaidlused, kus ühel pool olid Isamaa ja Reformierakond ja teisel pool olid Keskerakond sotsid. Ja kuidas peaks kujunema, kui suur peaks olema inimese osalus selles pensionis? Et vabatahtlik nii-öelda riiklik osa ja siis see inimese enda osa. Kui me vaatame kas või Soomet või paljusid teisi süsteeme, siis seal on kõigil see oma osa sellest pensionist, kas siis tööandja pension, kohustuslik kogumispension, see on üsna suure osa moodustab kogu sellest kokku saadavast pensionist, siis see vaidlus tol korral oli just see, et Isamaa ja Reformierakond tahtsid, et see oma osa selles vastutuses oleks suurem. Ja see, et ta läks nii väikseks, oli tegelikult Keskerakonna ja sotside pressingu tulemus. Tänu sellele, et see osa on nii väike, ei ole see osaga nii palju kasvanud ja kõik need probleemid, millega me oleme ka täiesti nõus, mis puudutavad väljamakseid või suuri tasusid ja nii edasi, et mida saab kõike muuta, siis tänu sellele need probleemid tekkisid. Et seetõttu see vabadus, millest Isama räägib praegu, on illusoorne vabadus. Selles mõttes, et miks 98% ei ole siis 98% osas palgast ei ole inimesed seda vabadust investeerida kasutanud. Plus, kui me vaatame seda eelnõud, siis kõik on ju suunatud sellele, et inimesed võtaksid oma raha välja. Esiteks investeerimiskonto ei saa valmis ja ka investeerimiskontol ei ole sul vabadust investeerida. Sul on täpselt samasugune vabadus, mis pensionifondidel. Vahe on lihtsalt selles, et pensionifondil on see nii-öelda mahu küsimus. Nemad saavad osta mingeid siis investeerimisinstrumente, mida tegelikult üksikisikuna sa, millele sa ligi ei pääse, plus mille pealt sa pead maksma siis suuri haldustasusid üksinda, mida pensionifondid maksma sellisel kujul ei pea või nad saavad hajutada selle suurema inimeste hulga peale. Nii et tegelikult meie küsimus oli see, et miks ei lähe Keskerakond ja Isamaa kaasa siis EKRE ettepanekutega, mida ju Martin Helme puldist ka ütles, et igaüks peabki oma pensioni eest vastutama, et kaotame siis riikliku pensioni üldse ära. Need, kes koguvad, need koguvad, sest raha on vaba, inimesed ise teavad, eks ole, mida nad teevad ja riik ei vastuta millegi. Sellega esines Martin Helme ka riikikogu kõnetoolis. Nii et miks selliste ultraliberaalsete ideedega ei minda kaasa, me ei oleme valmis siis arutama, kui valitsus selliste ettepanekutega välja tuleb.
Aga mis siis praegu juhtum hakkab ühelt poolt, kas tõesti on Reformierakonnas kildest asja arutatud, kas tõesti on prognoos see, et tuleb mingisugune massiline väljavõtmine samal ajal kui niimoodi nagu pool nokastanud olekus tehtavate kiirlaenudega kuskil telefonis, see pole võimalik, seal on selline küllalt pikk distants, millal üldse seda raha siis kätte saab ja inimesel selge pilt, et tema oma raha, mis on tema panga arvel, see on 20% näuh väiksemaks. Ja tundub, et seda heidutust nagu peaks ju olema. Inimesed ei ole ju nii päris rumalad, või kõik on või?
Ei, aga mina ei pea inimesi rumalateks, et ma ei tea, kui paljud on teadvustanud selle, et 20% kohe ära võetakse.
Väga. Inimese muuse väga tähelepanelise teemat kuulevad. Ma toon natukene sellist rahvajuttus ja siis see, mida ma võibolla raadioinimesel kuulen isegi rohkem kui poliitikud. Sorry katkestamist, ma ütlen veel ühe sellise hea näite, siis mida paljud inimesed ütlevad, mis võib olla Reformierakonna oponentile palju rohkem meeldus. Paljud inimesed ütlevadki niimoodi, et jah, mul ei ole vahet, kas ma saan see 15 või 20 eurot rohkem ükskord pensioni, kui nii näguripäevad on. Ma võtan selle raha välja, teenen oma ülearustest laenudest vabaks. Või lähen siis tõepoolest käin ükskord teise pool maakera ära, muidu nii kuni ei saa. See on väga levinud seisukoht. Aga see, mis puudutab seda 20%, mulle tundub, et kõik inimesed on sest aru saanud.
Jaa, no see on üks pool. Teine pool, jah, et... Mul ei oleks midagi selle vastu, tähendab jaa, kõik võivad siis minna teisele poole maakera, aga pahalugu on see, et siis kui tuleb pensioniga, siis on see kõik unustatud ja siis tullakse käsi pikalt ees riigi juurde, et tõstke nüüd, tõstke pensione ja see pärast, et see ei võimalda ära elamist.
Aga kui riigi selga on sirge, riik saab öelda, et kuidas, sa said oma raha kätte.
Ei no, ja ma tahan seda muidugi näha, kuidas see siis saab olema, sellepärast, et kui me teame praegu, et meil on ühte pensionäri peavad üleval no, ligikaudu 3 tööealist inimest oma maksudest, siis juba 2040 on see suhe üks pensionär ja 1,7 töötavat inimest. Ehk siis tegelikult pensionäride hulk suureneb, töötavate inimeste hulk väheneb. Kui pension, tähendab, esiteks pensionäre on palju, see tähendab, et neid on ka valimiskastide juures palju, mis tähendab seda, et sa ei saa siis teha mitte ühtegi asja oma või no riigi rahaga, mis riiki ka kuidagi edasi viib, ma mõtlen, ma ei tea, hariduspoliitikas või no mis tooks nagu raha sisse, sest et valimised on suunatud siis ainult sellele, et kes rohkem pakub pensioni tõusu.
Eeldamise aastaks 2040 poliitikud valimiste eel oluliselt eetilisemaks muutunud ja peame arvestama, et pensionäride mass paneb nad kahvlisse.
Ma ei ütle, et see on eetika küsimus, ma ütlen, et see on reaalsus lihtsalt, et kui valijad ei ole mitte töötavad inimesed, mitte noored inimesed, vaid valijad on põhiliselt siis vanemad inimesed ja ma ei ütle siin midagi, et väga paljud vanemad inimesed ütlevad kahte asja, et esiteks, et tähtis on, et noortel oleks hästi ja teine, et nad ei taha olla oma lastele koormaks, seda öeldakse väga palju, siis me teeme praegu otsuseid, mis tõenäoliselt panevad just nendele lastele selle koormase. Ja noh, ma ei räägi ju siin nii-öelda, ma ei tuliste puusalt, vaid selle kohta on väga palju ekspert analüüse ja arvamusi, et me teame, et meie rahvastik väheneb, see tähendab seda, et 20 aasta pärast selleks, et olla võimeline maksma pensione sellisel kujul, peab kas A tõstma oluliselt makse, mis tähendab seda, et neid maksavad tolle hetke tööealised elanikud, isegi et sotsiaalmaksu siis pensioniteks suunatud sotsiaalmaksu 20% 28%, ja siis lubama väga ulatuslikku võõrtööjõudu sisse, ehk sadu tuhandeid võõrtöölisi, et kuna meil endal tööealist elanikkonda siis ei ole nii palju, kui oleks vaja, siis lubama neid võõrtöölisi, kes suudaksid üleval pidada siis neid pensionäre, kes tol hetkel on.
Jääme siis lootma seda, et Eesti rahval on tarkust ja need negatiivse prognoosid ei täita ja käitatakse selge mõistusega oma varadega.
Ma tahtsin selle kohta ka öelda, et ega me ju ei tea, kuidas inimesed hakkavad käituma. Tõepoolest on see, et see ajavahemik siis avaldusest kuni raha kätte saamiseni on pikk ja sa võid ka ümber mõelda seal ja nii edasi, aga seda meil oli kohtumine ka siis pensionifondide esindajatega ja seal öeldi, et neil tuleb praktiliselt iga päev neid kõnesid, et millal ma saan, kas ma nüüd saan oma raha kätte, et seda survet ikkagi seda raha kätte saada on palju. Ja kui me võtame, et olgu, et inimesed tahavad ise investeerida, et just kui see investeerimiskonto on see, mis tagab neile selle, et nende säästud ei lähe kaduma, neil ei saa siis võlausaldajad ei saa minna järgi nii-öelda oma küüsi taha, siis see investeerimiskonto ju ei saa valmis selleks ajaks, mis tähendab seda, et kõik on suunatud sinna, et võtke raha välja. Ja minu mõelest on see erakordselt küüniline ja omakasupüüdlik valitsejate poolt, sest kui sa paned tähtaja nii, et just kui oma raha saavad inimesed kätte või no see, kes soovivad, et selle raha saavad inimesed kätte vahetult ennem kohalike valimisi septembris 2021 ja see raha, mis siis maksudega kooritakse siis inimeste säästude pealt riigi eelarvesse, laekub nii, et sa saad teha kingitusi vahetult ennem riigikogu valimisi 2023. Et kui see ei ole küüniline ja omakasupüüdlik valitsete poolt, siis ma küsin, mis see on.
No vaatame, kuidas see asi läheb ja käivitub. Üks asi on veel klaarida, see oli üks telesaade, ma juhtusin õhtupoolikul olema nagu vajalikul lainel ja peab ütlema, et Helir-Valdor Seeder tegi seal midagi taolist, mida sellise poliitilise väitluse malemängu puhul tuleks lihtsalt püssi tõusta ja aplodeerida. See oli ülivõimas ratsukäik intervju viimastel sekunditel öelda välja see, et Kaja Kallas on öelnud, et sotsiaalmaksu võiks üldse ära kaotada ja tekis, noh, ma sain aru, mis seal toimub ja tõepoolest see käik oli kohutavalt efektne, sest ei jäänud aega ära seletada, milles siis tegelikult asi on ja loomulikult selle vastuajamuse peale järgmine päev oli Eestis kõik sotsiaalmeedia täis kopeeritud kohti, kus kohas ikka Kaja Kallas seda täpselt ütles. Ja aga siin saates, ma ei jätnud meelega seda lõpusekundides, vaid ma siin tahaksin kuulda seda selgitust, sest selline ütlemine ja selline sõnastus oli, aga milline on selle taustsüsteem, kuidas see mõeldud oli?
Jaa. Ma rääkisin tõepoolest, see oli üks intervju ennem valimisi, kus küsiti, et noh, mida peaks tegema ja siis ma põhjendasin seda, et kuidas tõepoolest minu mõelest me võiksime arutada üldse sotsiaalmaksu kaotamist sellisel kujul, kuivõrd järjest rohkem on töökohti, kus seda, noh, kus minnakse mööda nii-öelda optimeeritakse, see sotsiaalmaks sealt ei laeku, inimesed ei tööta enam niimoodi.
MTÜ-tamisi
on ootamisi ja et me peaksime rääkima sellest, et mida me üldse maksustame, et kui me mõtleme seda, et maksustamise põhimõte peaks olema ära maksusta kõrgelt seda, mida sa tahad, et areneks. Poliitikutena me räägime kogu aeg, et inimestele oleks tööd ja leiba. Ometi numbrid ütlevad, et kõige kõrgemini me maksustame just töötamist. Kui kõik muud tulud on maksustatud 20%, siis töötamise pealt sa pead maksma töötuskindlustust, sa pead maksma sotsiaalmaksu ja tulumaksu. Ja noh, alati, noh, valimiste eel oli ju ka veel jutt ju alkoholiaktsiisist ja sellest, et sul tekib piirikaubandus juhul, kui sul vahe naabritega on suurem kui 20%. Sama paraleel kehtib igasuguste maksude puhul, et kui sa vaatad, et su nagu muutulu on maksustatud 20%, aga töötamine on maksustatud nagu rohkem, suurema vahega, eks ole, seal on 33% sotsiaalmaksu, seal on töötuskindlustusmakse, siis sa vaatad, et see vahe on nii suur ja sa hakkad mõtlema neid võimalusi, kuidas sellest mööda minna.
Aga kuidas sest mööda minna rikkas riigis, sest Lääne-Euroopas on ka see, et maksukoormus on seal poole ulatuses kuskil, siis see on ju tüüpiline, see on tavaline.
Jaa, aga vaat ongi küsimus, mida maksustatakse ja kuidas. Et minu soov oleks see, et me seda nagu laiemalt arutaksime, et noh, meil on teatud asjad, mis meil ei ole üldse maksustatud. Ja loomulikult ma ütlesin ka selles intervjuus, kus ma ütlesin, mulle meeldiks, et me kaotaksime sotsiaalmaksu üldse ära, sest et see töötavad inimest kõige rohkem koormab, kui inimene ei saa sellest ise aru, sest et seda maksab just kui tööandja. Aga miks palgad on madalad, sellepärast, et makse makstakse sealt pealt palju, eks ole? Palgafond on sul üks, aga riigile läheb sealt palju. et miks ma selle, ma ütlesin selles samas intervjuus, aga ma tean, et see riigieelarvele 2,2 miljardi on see sotsiaalmaks ilmselt praegu on ta rohkem, tol hetkel oli siis umbes niimoodi, et noh, et meil ei ole praegu välja mõeldud seda, kus see tulu siis võiks laekuda, aga noh, see, mis mulle ei meeldi, need alatud võtted, mida kasutab nii Jüri Ratas kui Helir-Valdor Seeder on see, et nad ütlevad, et mina tahan ära kaotada üldse sotsiaalkindlustust või noh, et ma tahan üldse ära kaotada pensione ja riikliku tervishoidu, sellepärast, et sellest on rahastatud, sotsiaalmaksust on see rahastatud. Need on kaks täiesti erinevat asja, et ma ei ole kuskil seda öelnud, et ma tahaksin riiklikud pensioneid ära kaotada või et ma tahaksin ära kaotada riikliku ravi kindlustuse sellisel kujul nagu ta on, aga minu küsimus oli see, et see teematõstetus oli see, et kas see sotsiaalmaks sellisel kujul, arvestades seda, kuidas inimesed töötavad, kas see sotsiaalmaks sellisel kujul ei koorma liigselt just seda töötavat inimest, kelle õlul see riik üleval püsib. Ja riigile muideks, riigile on see muidugi kõige lihtsam maks, seda maksu kätte saada töötamise pealt on kõige lihtsam, aga kas see on mõistlik töötavat inimest niimoodi kurnata?
Enne valimisi kostis just nimelt väike parteide poolt, see on tüüpiline, et sealt tulebki võibolla selliseid sähvatusi, kuna nad ei ole ju ühegi varasema süsteemiga seotud olnud ja see oli Vabaerakonnal oli selliseid kinnisvara maksustamise loogikat ja Viljandi Vabaerakonna juhiga istusime tema talus ja oma artikli jaoks ma siis püüdsin aru saada sellest süsteemist. Jäi meelde ka, õpped on tellest ära õpitud, aga ega ma pean tunnistama, et ma hea meelega küsin Reformierakonna juhi käest selliste asjade kohta, et siin on kui kahte pidi riive. Üks asi on see, et Reformierakond oma sellise no, poliitilise lipukirja või loogika järgi peaks hoidma ettevõtja ja omaniku poole peale, mitte nii väga tormama seda maksustama, aga kui asja käis jutust läbi, et võibolla see ja töötaja koormamine, ehk siis tegelikult töötaja kaudu ikkagi ettevõtja koormamine ei ole nagu kõige parem tee, et on mingisuguseid teisi teid, ega siis raha saab ikka ära võtta nendelt, kellelt seda on. Et kuidas nendeks suhtuda sellesse, et kui Vabaerakonna vähemalt ühe inimese valimisel jutt oli niisugune, et väga palju seisab suuri kinnisvara pindu, neid hoitakse kinni. Ma võin tuua oma poolse kommentaari siia juurde. See on täitsa kohutav, milline näeb välja Narva Jõesuu sellepärast, et märgilised asjad kaasa arvatud kuursaal kuuluvad ühele endisele Eesti tipppoliitikule ja peaministrile ja ta lihtsalt ei tee seda ja see mitte midagi tegemine. Imekauni koha hoidmine kohutava vene prügimäe näoga ei maksa mitte midagi. Mõnes mõttes ju õilise elus. Milline oleks seisukoht näiteks sellise mõtte suhtes, et inimesed peaksid hakkama nii mõtlema nagu korteri omanik, kes teab Paide linna korteri indade juures, et kinnisvara indade juures, et kui ta seda kommunaali maksab, see enda käes hoiab, see teeb lihtsalt väikselt vaeseks lõpuks. Mitte iialgi ei tasu seda hoida. Äkki peaks tegema sellise asja?
See on üks suur arutelu koht, et esiteks muidugi noh, Reformierakonnal on alati väga oluline see, et üldine maksukoormus ei tõuseks. Et pigem me oleme alati olnud seda meelt, et kui makse langetada, siis laekub rohkem, sest inimestel ei ole enam põhjust nii-öelda maksudest kõrval hoida. Seetõttu ma rääksin ka sellest sotsiaalmaksust sellisel kujul. Aga et noh, võibolla ei peaks seda siis nagu ära kaotama, aga võiks seda siiski langetada ja kokkuvõttes laekuks rohkem. Aga noh, see on juba teine teema. Aga tulles nüüd selle küsimuse juurde, siis jah, no üks mõte on olnud ju see, et kinnisvara maksu meil ju ei ole. Et kui me liiguksime nagu töötamise maksustamiselt pigem nagu vara maksustamisele, et üks on selline aktiivne tegevus, teine on nagu passiivne lihtsalt vara omamine, et kui sa seda vara nii-öelda omad lihtsalt, et siis mingi maks sul peaks olema. Noh, neid erinevaid süsteeme on ju mujal küll üks suur teema, mida on välja veel toodud, on ka digi digitaalsete ettevõtete maksustamine, et noh, see sama Google või Facebook, kes reklaami pealt teenivad tohutud tulu umbes siia mingit maksu ei maksa. Ja samas kui see sama teie raadio siin higistab kõvasti, et seda reklaami saada, et ennast nagu ära toita, et kas see ikkagi on õiglane. Ja noh, et noh, seda peaks kõike vaatama selles suures pildis, mis puudutab noh, kogu seda puslet. Et me ei võta mitte ühte maksu, vaid me võtame kogu selle maksusüsteemi, mis on sisuliselt baseerub sellele, kuidas maksustati, ma ei tea, 70-ndatel, aga elu on nii palju muutunud, inimeste käitumine on nii palju muutunud, see, kuidas inimesed töötavad, on täiesti muutunud, siis noh, tegelikult vaadata nagu üldiselt, et kuidas me maksustame, mida me maksustame, kas me saame sotsiaalmaksu nagu kõvasti vähendada selle asemel siis näiteks panna varamaksu, aga noh, niimoodi, et see üldine koormus ei tõuseks ja maksud laekuksid.
Siin on nüüd kaks asja. Kui võtta see näide, mille ma Vabaerakonnalt laenasin, siis põhimõtteliselt ei tohiks midagi väga keerulist olla välja arvatud see, et võibolla mõni Reformierakonna mõjukas toetaja ei taha enam toetada pärast seda, kui hakkame maksustama jobutamist ja ei maksusta nii palju töötamist. Minu arust kohutavalt, minu lihtsajaks kohutavalt edasi viivaleks, et kui keegi ei taha oma kinnisvaraga midagi teha, ei pane seda teenima, laseb selle laguneda, maksku nii, et silm sinine ja inimene, kes teeb tööd, maksab selle võrra vähem, väga ilus. Aga kui me tuleme nüüd selle juurde, mis puudutab Facebooki, Googlit, mis puudutab ka suurkorporatsioonid Eestist välja viidavaid rahasid, siis on olukord palju keerulisem. Kuidas see pilt tegelikult rahvusvahelise õiguse silmis välja näeb? Me siin Põhja-Koread või Hiinat ei saa tegema hakata ja interneti piirama. Loodetavasti seda ei tule Eesti territooriumil.
Ma kõigepealt kommenteeriks seda, mis puudutab nende kasumite väljaviimist. Siis need ettevõtted, kes Eestis tegutsevad, kellel on välisomanikud, maksukorraldusseaduses, ma võin nüüd eksida numbriga, aga minu mäletamist mõõda on selline paragraf nagu paragraf 68, mis ütleb sisupooles seda, et maksuametil on õigus maksustada tehingut tema tegeliku sisu järgi. Ehk siis see paragraf on meie seaduses olemas, et kui ikkagi suurkorporatsioon nii-öelda annab, tal on siin Eestis tütar, ta viib selle kasumi välja Eestist näiteks laenu näol sellele oma ema ettevõttele, sest nad ei taha maksta dividende, kuna dividendi pealt sa pead maksma tulumaksu, siis kui ta annab selle laenu näol, siis maksuamet saab tegelikult sellele järgi minna ja öelda, et selle tehingu tegelik sisu ei ole mitte laen, sest seda laenu see suurkorporatsioon ei vaja, vaid selle tehingu tegelik sisu on dividendi maksmine.
Kas läheb ka järgi?
Võt, ja sellel ma tahtsingi jõuda. Praegu minu teada ei lähe, aga nüüd ma panen natuke endale oma eelmise elu mütsi vähe advokaadina ja ma väidan, et kui maksuamet võtaks sellise kaasuse ajada, võtaks ühe sellise suure näite, siis väga paljud need suurkorporatsioonid, kes on näiteks ka börsiettevõtted, nad ei saa sellise maine kahjuga riskeerida ja nad tegelikult maksavad selle maksu juba vabatahtlikult. Nad ei hakka, kui on teada see risk, et see maksuamet tuleb nendele tehingutele järgi. Miks neid praegu tehakse on see, et maksuamet ei julge selliseid võitluse ette võtta, aga minu mõelest peaks. Ja mis puudutab nüüd neid interneti hiidusid, siis seda diskussiooni on peetud ju Euroopas ka, kuna kõik liikmesriigid maadlevad samasuguse probleemiga, kuna need interneti hiiud on Ameerika ettevõtted. Koos on muidugi parem neid reeglid kokku leppida, aga seal on üks aga, et kui seda asja veavad prantsased ja sakslased, siis nad vaatavad selle mahu järgi nii, noh, nagu see esialgne ettepanek oli, et see läheb meist mööda, kuna meie mahud on nii väikesed ja võt seda ei tohi lasta juhtuda, et nad võitlevad ainult ise enda eest ja väikesed riigid siis just kui selle eest siis noh, jäävad ilma. on mõned väikesed riigid, kes on mõelnud selle peale juba noh, ise, kuivõrd Euroopa tegutseb aeglaselt. Ja noh, seal tekib terve rida probleeme muidugi. Probleemid, kuidas sa ikkagi tuvastad, et see käive on, kuna te ei ütle seda, neil ei ole kohustus seda avaldada ja nii edasi. Aga noh, sellega siiski tasub tegeleda, kuigi noh, öeldakse, et need summad mingit kolossaalsed ei ole.
Me räägime rahvusvahelisest olukorrast ka natukene, kui sobib. Me elame sellises maailmas, mis on polariseerunud ka väga kummalise koha pealt läbi ajakirjanduse ja siis ma mõtlen näiteks USA-d just nimelt ja võibolla ka laiemalt seda olukorda, kus meil tekkis mingisugune poliitkorrektsuse, kuidas meil asjad peavad olema ja siis vähe aaval hakkas selguma midagi taolist, mille käigus näiteks minul oli väga hea meel, et eesti keel on hästi väike keel ja loodetavasti see info nii väga ei levi, sest kui meie ajakirjandus pidas toredaks, õigeks ja kohustuslikuks hakata väljendama seda, et Poola ja Ungari, kui palju me kuulsime näiteks seda, kas te tahate, et meil juhtuks nii nagu Poolas või Ungaris? Oleme siis kelmel arusem, mis seal juhtus. Vähaval oli Tšehid, Austria muidugi on olnud kogu aeg meie teatud määral vaelane. Šveits osutus ühel hetkel, et kui oli see rändeleppe allakirjutamise teema, see oli Šveits meie vaelane ja siis britid on ammu olnud, siis nad on erakordselt lollid. Seal on hääletavas käed ainult vanad ja alaarenenud inimesed, kes soovivad Brexitit. Itaalia oli meie vaelane siis, kui oli Cinque Stelle ja need seal võimule said. Ja nii edasi, nii edasi. Ja no, Donald Trumpi käsitlemine meenutab väga seda, kuidas käsitleti Ronald Reaganit Nõukogude Liidus või siis sellist rahvusvahelist imperialismi. Ja seda pilti, mis ma näen oma kaasvestle hämmeldus praegu, seda pilti näen mina tegelikult ajakirjanduses seda üsna neutraalse pilguga vaadates. Ma ei lase ennast väga leili minna, aga ma natukene hämmeldun selle üle, et milline siis Eesti tegelik positsioon on, et kui palju on see, mis meile niimoodi kostab tegelikult samasugune ajakirjanduslik võimendus nagu mingite poliitikute välja ütlemiste toomine esiplaanile. Ja kuivõrd palju siis Eestil ongi selline positsioon praegu ja näiteks Reformierakonna vaatevinklis olles näiteks ise võimures, et võikski olla selline positsioon, et meil on ikka väga kitsas poliitkorrektne rida ja kahjuks on meil väga vähe sõpru jäänud, sest kõik on hälbinud õigelt teelt. Pikk küsimus.
No Eesti välispoliitika alates siis iseseisvuse taastamisest on olnud see, et mitte kunagi enam üksi. See tähendab seda, et meie julgeolek on ehitatud ikkagi liitlastele ja sõpradele. Ja noh, ma siin just olen viimasel ajal väga palju lugenud Eesti poliitilist ajalugu siis 1000, no, ütleme eelmise sajandi, ütleme 1918 või isegi natuke varem kuni siis 1941, et ütleme sajandi algusest kuni siis iseseisvuse kaotamiseni ja noh, seal ju üks väga suur probleem oli see, et me olime jäänud üksi. Mis tähendab, et me oleme ikkagi pidanud mõtlema selle peale, et meil on liitlased ja me oleme neid liitlassuhteid ehitanud kogu selle aja, mis me oleme olnud uuesti iseseisvad. Ajakirjandus ei ole need suhted, et selles mõttes, et need suhted on need, mida esindab tegelikult valitsus väljapoole. Ja võt, asi läheb problemaatiliseks, kui valitsuse liikmed hakkavad meie sõpru ja liitlasi eemale lükkama sisuliselt. Olgu see siis solvates, olgu see siis mingeid muid selliseid samme tehes, siis muutub see asi ohtlikuks, sest et kokkuvõttes on kõik inimesed. Kokkuvõttes on täpselt see, ma nägin seda Euroopa Parlamendis palju, sinu mõjukus sõltub sellest, kui palju inimesed sind teavad, kui palju nad sind usaldavad, et see on, eks ole, Kaja, ma tean teda ja ma saan teda toetada. See on riikidega täpselt samamoodi, et see ei ole lihtsalt mingi suvaline väike riik, kus on mingid suvalised inimesed, vaid need on konkreetsed inimesed, kelle on nimed ja näod ja need on meie sõbrad ja me peame neid aitama. Ja see puudutab ka just Ameerikat, Ameerika kongressi ja suhteid nendega. Nüüd tulles selle Donald Trumpi juurde, siis ega Ameerika viimasel ajal on käitunud ka täiesti teistmoodi, et kui Ameerika varasemalt, neil on alati olnud huvid, kõikidel riikidel on huvid, seda ei saa kuidagi ette heita.
No USA aga, on maailma standard olnud väga kaua aega.
Ja, aga huvide kõrval, ja ma pean silmas just majanduslikke huvisid, huvide kõrval on USA alati tajunud oma rolli sellise maailma rahu eest vastutajana natuke. Või noh, ta on tajunud oma rolli suuremana kui ainult tema enda huvid maailma globaalselt.
Kõige vahel on asjad segilend, näiteks Iraagi puhul.
Jah, aga tol hetkel, muideks oli üks hästi huvitav, tähendab, Iraagi puhul läksid asjad sassi sellepärast, et nad ise... No ühesõnaga pikk jutt, aga viimasel ajal on see läinud jah, teistmoodi ja Ameerika ongi ettearvamatu. Ja noh, kõik see, mis varajasemalt, ega Ameerika on ise ka hämmelduses, ma arvan, mitte ainult siis muu maailm, et mis seal siiski nagu toimub ja keda uskuda.
Mul on kohutav kahju, et me ei saa aega kui täis saama, seepärast jääb lahti rääkimata üks väga pikk teema, kuidas me peaksime brittidega edaspidi hakkama saama, kas jäämegi näägutama, et alaarenenud ja vanad inimesed rikkusid
oleme, tuleviku. Kas me oleme seda näägutanud?
Ma tuginen meediale ja, okay. ja seda ja noh, selle konkreetsele meediale keskmeediale, et seda on natuke liiga palju väidetud.
Britid on ikkagi meile alati olnud jällegi, kui me vaatame oma ajaloos, siis britid on olnud meile ikkagi väga suureks toeks, kui te mõtlete, ajaloos on isegi olnud hetki, kus eestlased pakkusid ennast briti kolooniaks, sest no, nad on jääb.
Nii, et selles suhtes jääme sõpradeks.
Jääme sõpradeks, ma loodan küll.
Nii, jääme kõik sõpradeks. Aitäh Kaja Kallas siia stuudiosse tulemast. Oli väga tore jutuajamine ja ma loodan, et kui teine kord teevib Paidest mööda, siis võtame üle pooltunnikest.
Ma Paides olen tihti.
Aitäh, ilusat päeva.